Areena.
On sanottu, että mitä Rein on Keski-Euroopalle, niin sitä tämä vesistö on Suomelle. Ja tämähän on asuttu niin vanhoista ajoista asti, kun Suomesta nyt yleensä muistetaan.
Ja mikä se mahtaa olla niin merkittävä vesistö? Tietysti Kokemäenjoen vesistö ja rinnastuksen esittäjä on kiikkalainen Pirkanmaan liiton projektipäällikkö Erkki Aaltonen. Hänen arvioitaan rautaveden kulttuurimaisemasta kuulemme enemmänkin tässä ohjelmassa. Kun on lapsesta asti soudellut näitä vesiä, poikennut joka lahden poukamaan, kolunnut kaikki rantakalliot ja saaret, maisema on tullut niin omaksi, ettei sitä oikein osaa tarkastella ulkopuolisen silmin. Kun tämä maisema pääsi kansallismaiseman arvoon, minulle siitä aukeni jotain uuttakin, esimerkiksi se, miten Antero Varelius jo vuonna 1853 kuvaa maisemaa. Sillä paikalla, jossa Satakunnan suuri vesistö rupeaa yhtämittaisena virtana mereen pyrkimään, eli Kokemäenjoen alkupäässä, on Tyrvään pitäjä. Lännestä itään matkustavainen havaitsee tämän pitäjän sisällä rantamaan muuttuvan ylimaaksi. Lännempänä tavataan tasaisia maita ja avaroita vainioita, idempänä taas vuoria ja järviä, joiden vierikoilla pellot ovat pieninä palasina. Tyrvääsä on maan muoto puolivälistä. Mutta soudellaanpa Pirunvuorelle. Sieltä nimittäin rautaveden maisema näyttäytyy koko komeudessaan. Topelius kutsui Pirunvuorta kappaleeksi pakanallista uhmaa keskellä kristillistä idylliä.
Historia puhuu tässä maisemassa, että tästä näkyy oikeastaan koko sen suomalaisten elinkaaren täällä Suomessa niin pitkältä, kun sitä nyt tunnetaan ja tiedetään. Ja sitten toinen asia on, että tämä rautaveden kansallismaisema on hyvin monipuolinen, koska täällä itäosassa, missä nyt ollaan, niin täällähän on melkein alppeja Suomen mittakaavassa. Ja sitten taas siellä minun kotiseudulla on hyvinkin laakeita taikka tasaisia vainioita, joita sitten löytää jostakin Tanskasta ensimmäisen kerran.
Eli tässä kohdassa niin kuin maisema muuttuu, tämä on eräänlainen murroskohta myös.
No kyllä, muuttuu hyvin jyrkästi, että muistan pikkupoikana, kun sodan jälkeen saatiin ensimmäinen auto, niin mä muistan, kun ihmettelin kovasti, että kun näin korkeita mäkiä oli täällä Karkussa ja täällä minun kotikylällä ei sellaisia lainkaan löytynyt.
Mä oon huomannut sen, että karkkulaiset ja tyrvääläisetkin on oikeastaan aika ylpeitä tästä omasta maisemasta ja tietää, että tämä on yksi näitä suomalaisia kansallismaisemia. Erkki Aaltonen, tämmöisenä maiseman hoidon virkamiesasiantuntijana, eikö niin voisi melkein luonnehtia, niin mikä olisi sinun neuvos täkäläisille ihmisille? Miten tämä maisema säilytetään?
No kyllä siinä minusta vaan pitäisi asua ja tehdä jotakin sellaista, jolla tulee toimeen tulevaisuudessakin, että voidaan sitten huolehtia rakennuksista, että ne pysyvät kunnossa ja että myöskin viljelykset pysyvät kunnossa.
Tuossa kansallismaisema mietinnössä esitetään joitakin kriittisiä huomautuksia myös tälle alueelle. Huomasin, että erityisesti tuo Ellivuoren hyppyri rinne tai laskettelurinne ja hotellialue sai vähän kritiikkiä. Myös muutamat tämmöiset ehkä semmoisen nousukauden golfkenttähankkeet ja jotkut tielinjaukset. Onko nämä ainoita kriittisiä huomautuksia tälle maisemalle?
No valitettavasti ei, että kyllä jotakin pientä lisättävääkin siihen on, mutta paljon on hyvääkin jäljellä onneksi vielä.
Mitä sä lisäisit?
No rakennuksethan on sellaisia, että ne ovat ihan yhtä kalliita rakentaa, jos ne tehdään kauniisti siihen vanhaan ympäristöön ja vanhaan rakennuskantaan sopiviksi. Mutta jos ne eivät sovi, niin ne on silloin esimerkiksi myyntitilanteessa paljon vähemmän arvoisia, että vaikka ne maksaa saman verran, niin toisista tulee arvokkaita ja toisista tulee sitten melkein sellaisia, että omistajan on pakko hävetä.
Ympäristöministeriön mietintö suomalaisista kulttuurimaisemista toteaa, että Ellivuoren tyvellä oleva lomakeskus ja rinteeseen avattu laskettelurinne ovat maisemahäiriöitä, jotka eivät onneksi näy kovin laajalti maisemassa. Eräs etu Ellivuoren korpihotellista on, nimittäin hotellin pihamaalta lähtee oikein hyvä polku Pirunvuorelle ja Emil Danielssonin erikoiselle kivilinnalle. Linnan avainta pitää muuten pyytää hotellin respasta, muutoin perillä odottaa vain tukevasti lukittu ovi. Mutta Pirunvuori ei ole vain erikoisen louhikkoinen näköalapaikka. Siellä on myös luola.
Tässä sitä nyt ollaan. Tuolta jostakin pilkottaa tuon luolan toinen pää. Kuinkahan tässä mahtaa käydä? Vettä tulee joka puolelta, kun sataa, ja märkähän näissä luolissa on muutenkin. Mikäs tarina, Erkki Aaltonen? Näähän liittyy tiettyjä kansantarinoita tähän Pirunvuoren luolaan. Liittyy montakin, mutta mikäs sulle tulee mieleen?
No kyllä mulle tulee se mieleen, että tämä kansantarinan mukaanhan tästä luolasta menee käytävä 30 kilometriä tuonne Vesilahdelle Laukon kartanoon ja siellä Laukon kartanossa kellariin ja Piru kuulemma vieraili siellä kellarissa viinaksia lainailemassa.
Miten mahtaa olla? Uskoitko itse tämmöiseen tarinaan nuoruudessa?
No kyllä ainakin silmät ympyriä ja sinne niitä kuunneltiin, kun vanhemmat ihmiset niitä jutteli, mutta enpä tiedä, kai sitä tietysti vähän epäiltiin sitten, kun hiukan vartuttiin.
Onko sä aikaisemmin mennyt tästä luolasta läpi?
Ei, mä en ole tästä kyllä mennyt.
Mutta tiedät kuitenkin luolan sijain.
Niin, kyllä.
No niin, saa nähdä, kuinka meidän käy.
Otetaan. Mun mukaan se kaiku ainakin kuuluu siinä erilailla.
No niin, Erkki Aaltonen, läpi siitä vaan mentiin, vaikka ei olisi noista vanhoista miehistä uskonut. Vähän
ei,
kyllä.
Ei olisi.
Mitäs sanot, voisiko tuommoinen luola olla myös osa kansallismaisemaa, vaikka ei siellä tietysti kovin pitkälle näe?
No kyllä se varmasti ajatuksena tähän kuuluu ja antaa semmoista hohdokkuutta siihen, kun ihmiset tietää, että täällä on sellainen luola ja siinä on paljon tämmöisiä tarinoita, jotka siihen liittyy, niin maisemahan on paljon myöskin semmoinen, sanoisiko sielun maisema, joka on ihmisten pään sisällä. Että ei se ole pelkästään se, mitä nyt voi nähdä ja laskea ja tehdä tilastoja ja luetteloida, että mitä osasia siinä on, vaan myöskin niitä tunnelmia, mitä tulee kullekin mieleen.
Erkki Aaltonen, sinä jossain vaiheessa olet varmaan ollut mukanakin tässä kansallismaisema-ideoinnissa. Jos vielä yritetään palata ihan alkuun, niin mikä sinun käsityksesi on siitä, mistä syystä tällaisia kansallismaisemia on ruvettu Suomessa etsimään?
No se on kyllä vanha asia. Kaikki me minun ikäiset varmasti vielä muistamme Maamme-kirjan ja siinähän paljon käsitellään näitä Suomen maisemia. Ja nyt sitten sen jälkeen, kun Maamme-kirjaa ei koulussa enää lueta, niin se on päässyt unohtumaan, mutta se on kuitenkin osa tätä meidän ikiomaa kulttuuriamme, jonka me sitten viemme mukanamme sinne EU:hun, jos nyt sinne mennään, niin siinä mielessä varmasti se on nyt tällä hetkellä entistä tärkeämpi.
Rautaveden alueen asutuskeskittymä on ilman muuta Vammalan kaupunki. Kaupungin vanhan kivisillan alla Rautavesi vaihtuu Liekovedeksi ja hieman myöhemmin Kokemäenjoeksi. Asutuksen jäljet juontuvat tuhansien vuosien takaa. Kotiseutuneuvos Antti Prusi.
Täällähän on eletty ihan kivikaudelta, rautakaudelta alkaen. Ja tätähän on käytetty kulkuvälineenä tätä Kokemäenjokea, näitä Kokemäenjoen järviä, tätä liekovettä, rautavettä, kulovettä aina sinne kuinka pitkälle tahansa.
Rautavesi viittaa tietysti rautaan ja ilmeisesti se liittyy sitten rautamalmiin. Se vedessä olleeseen rautamalmiin vai kuinka?
Joo, kerran oikein tutkinkin sitä asiaa. Vedin siellä jotakin semmoista laitetta siellä pohjassa ja keräsin sieltä malmikappaleita, tätä siis järvimalmia, jota todennäköisesti täällä on käytetty raudan valmistumiseen täällä näillä rannoilla jo muinaisina aikoina.
Ja siitä on jotain jäänteitäkin olemassa?
Niin, täältä on löytynyt jotakin sepän pajan jäänteitä ja semmoista kuonaa, joka viittaa siihen, että täällä on rautaa tehty ja rautaesineitä.
No tuossa meidän edessämme rantakivellä on tuollainen iso rautarengas. Se kertoo, että ainakin tähän paikkaan on joskus kiinnitetty ei pelkästään veneitä, vaan ilmeisesti isompiakin aluksia.
Niin, tukkilauttoja varten nämä ovat varmaankin täällä. Ei tässä oikeastaan suurempia aluksia. Niin, tukkilaivoja, hinaajia täällä on kyllä ollut.
No, se tukinuitto on ollut eräs osa tätä rautaveden kulttuurimaiseman elämää, mutta se ei ilmeisesti sitten kovin kauan kestänyt, vai kuinka?
Niin, se päättyi joskus muistaakseni 1960-luvulla, noin 90 vuotta se täällä tukkeja uitettiin. Ja, että, kyllä sitten nämä muut keksinyt sitten syrjäyttyä tämän rekat ja muut kuljetusvälineet.
Jos mennään ajassa taaksepäin, niin tietysti tämä rautaveden vesistöllinen merkitys kulkureittinä on ollut se kaikkein huomattavin, eikö totta?
Niin, täällä on jo nimistöstä päätellen niin hansakauppiaat jo käyneet täällä kauppaa. Täällä on kestejä ja porvareita ja semmoinen vanha hansakauppiasuku Maatskaap on antanut Meskalan kyläinen nimensä ja Katara ja tämmöisiä aina tuonne Myrrän ja Urmian kylään saakka tuonne Nokialle, niin täällä on tämmöisiä, on löydetty jotain hansakauppiaiden laiturin perustuksia ja semmoisia näiltä vesiltä.
No, miten tämmöinen kaupankäynti muiden ihmisten kanssa ja ilmeisesti aika kaukaisiinkin maihin, miten se muovasi täkäläisten ihmisten ajattelua ja kansanluonnetta?
Kyllähän jo kaupankäynti on semmoista rauhanomaista toimintaa ja kyllä se siinä mielessä, kyllä tämä kansa aika tämmöistä rauhallista täällä on ollut kautta aikojen, että kyllä kai se siinä on tämmöinen tausta, että on käyty kauppaa ja kuljettu näillä vesillä ja eikä tiedetä ainakaan pahemmista kapinoista. Ja no, Daavidin kapina vallitsi, täällä oli 1400-luvulla, mutta se oli vähän muista syistä silloin, verotuksellisista syistä näin talonpojat nousivat kapinaan.
Nämä kulttuurimaisemat ovat tietysti muovanneet myös ihmistä ja eri alueilla suomalaisista on aina erilaisia kansan uskomuksia, kansan käsityksiä. Täkäläisiä ihmisiä, en tiedä yleistänkö väärin, jos sanon, että yleisesti ottaen pidetään aika nuukina, varovaisina, hiukan vanhoillisina. Se rauhallisuus taitaa olla ihan hyvä ja oikea sana noin myönteisessä mielessä, mutta mitä muita ominaisuuksia näkisit täkäläisillä ihmisillä?
No, tuo kaskuperinne todistelee, että satakuntalaiset kyllä laskevat leikkiä itsestänsäkin, että tuota, siinä mielessä he ovat semmoisia, eivät loukkaannu helposti ollenkaan. Ja tuota, tämmöinen piirre tiettävästi meissä täällä on. Tästä voisin kertoa yhden jutun. Yksi täkäläinen, semmoinen tukevanpuoleinen pankkineiti oli Kuopiossa ja sitten kysyi, että pääseekö tätä katua torille, niin siellä joku kuopiolaismies sanoi, että mahtui siitä heinäkuormakin. Mutta tämä, kun tämä tuli sitten tänne Vammalaan takaisin, tämä pankkineiti, niin hän kertoi kaikille tämän jutun. Ei hän siinä yhtään loukkaantunut.
Rautaveden pohjukassa sijaitsee Karkku, paikallisten ihmisten paremmin palvialana tuntema. Kylän raitin varrella vuorottelevat kaupat, parturi, baari, posti ja pankki. Pankin pihalla tapaan Pekka Niemisen ja Maija Piraisen, aidot karkkulaiset maisema-asiantuntijat.
Maisema, vesistöt ja metsät ja nämä järvet tässä ja tämä kulttuurialue, mikä tämä on vuosisatoja ollut, niin sehän leimaa ihan täysin. Täällä on ennenkin ihmiset viihtynyt ja viihtyy vieläkin, kun on maisema tämmöinen kuin se on.
Mikäs teidän viihtymisellä on kaikkein merkittävin asia täällä?
No, tämä luonto ja tämmöinen, ihmiset asuu, erilaisia ihmisiä, on rikkaita köyhiä, pappia, poliisia, työmiehiä, porvaria, kommunistia, kaikki sekaisin, nuoria ja vanhoja ja lapset ja näin poispäin. Ja tällainen se täytyy ollakin.
Mikäs teidän mielestä on merkittävintä tässä Rautaveden kulttuurimaisemassa?
Tämä luonto, maisemat.
Jos luonnosta pitäisi valita joku tommoinen kiintopiste, niin mihin menisit ensimmäisenä?
Järvi, järven rannat.
Entäs Pirunvuori?
Kyllä sekin on. Siellä ne näköalat on mitä hienommat.
Mitäs tämmöinen kulttuurimaisema, jossa niin kuin painottuu tämmöinen menneisyyden merkitys, niin mitä se antaa tulevaisuuden kannalta ihmisille?
Ihmiset täytyisi kunnioittaa sitä menneisyyttä, niin sinne näkee, kuinka hienoa se on. Että ei tulevaisuuden kannata uhrata sitä menneisyyttä, että sinne menee kaikki hienot maisemat sun muut.
Pankkitoimihenkilö Anneli Toiviaisen mielestä merkittävintä Karkussa ovat vanhat kirkot.
Mikäs tässä sitten olisi? Ehkä nämä, kun ajattelee, niin nämä kirkot ja nämä on näitä Karkun, on vanha kirkko ja toi, ja on tuossa Rautaveden varrella. Ehkä ne on.
Minkä sä arvelet olleen syynä siihen, että tämä Rautaveden kulttuurimaisema on valittu yhdeksi suomalaiseksi kansallismaisemaksi?
Karkku on yleensä kaunista paikkaa, että ehkä se siitä sitten on.
Kun mikään maisema ei elätä ihmistä, niin mikä sun mielestäni täällä Karkussa on se, joka antaa ihmisille tulevaisuutta ja toivoa?
Täällä on aika vähän teollisuutta, että yleensä ihmiset käy muualla töissä. Ne ei täältä sitä elantoa saa. Täällä ei montaa semmoista työpaikkaa ole. Vammalla ja Tampere sitten lähinnä on näitä paikkoja, mistä se ihmiset käy.
Mutta sä oot saanut täältä?
Mä oon saanut täältä työtä.
Ootko tyytyväinen?
Olen ihan tyytyväinen.
Kassakone kilisee Anja ja Rauno Selinin kaupassa. Vaikka maisema ei elätä, niin sen kauneutta ja vanhaa kulttuuria arvostetaan. Mites yleensä ottaen, elättääkö tämmöinen pieni kyläkauppa?
No kyllä. Kyllä tähän saakka on elättänyt.
Tästä kulttuurimaisemasta jo kysyinkin, että tiesittekö, että tämä Rautavesi on valittu tämmöiseksi suomalaiseksi kulttuurimaisemaksi?
En todellakaan ole tiennyt kyllä.
Mutta karkkulaisena maisema on teille tuttu, eikö totta?
Maisema on tuttu.
Mikä tässä maisemassa on niin erityistä ja semmoista kansallista, että se on valittu yhdeksi suomalaisista kansallismaisemista?
Kai se koko maisema kokonaisuutenaan. Karkku on tosi kaunista paikkaa, niin järvet ja tämä maasto. Ehkä jonkin verran myös vanhaa rakennuskulttuuria on, että jos se siihen sitten vaikuttaa.
Mitäs itse ajattelet, että mikä on niin kuin Karkun valtti, jos ei ajatella menneisyyttä, ajatellaan tulevaisuutta? Mikä tulevaisuudessa on Karkun erityinen hyvä puoli?
No just maisema. Se on ainakin matkailullisesti ajatellen.
Elättääkö se?
No, ei se tietysti meitä ihan kaikkia elätä, se yksistään se kauneus, mutta tietysti meitä, jotka täällä työskentelemme tai teemme työtä, joilla on työ, niin me saamme siitä leipämme.
Miltä se tuntuu, kun oma kotipaikka valittiin?
No kyllähän se hienolta tuntuu.
Mikäs tässä karkussa on niin hienoa?
No järvet, toimikka, täällä on paljon järviä, maisemat. Ja sitten ehkä täällä on koulut. Täällä on paljon kouluja, siis joka tuo tänne kaikkia.
Eli näitä, nyt ei puhuta ihan peruskouluista eikä lukiosta, vaan
tämmöistä emäntäkoulusta. Ja noi kansanopistot ja nämä kaikki, joo, jotka tuo tänne niin kuin.
Eli karkku paikkana on aika monelle tuttu.
On.
No mikäs kauppiaan kannalta olisi merkittävää tässä karkkulaisissa maissa? Mitä pitäisi tapahtua? Että?
No asutusta. Se on ensimmäinen, että tulisi lisää asutusta.
Mitä sitä saataisiin?
No tontteja ja sitten jotain, saataisiin teollisuutta vähän. Se olisi ehkä niin kuin kai tärkeä kanssa, millä voisi saada tänne niin kuin elämää ja liikettä. Että.
Rautaveden maisemissa liikkuva poikkeaa ilman muuta Sastamalan ja Pyhän Olavin keskiaikaisiin kivikirkkoihin. Kirkkoja Rautaveden ympäristössä on ehkä niistä huolehtivan seurakuntayhtymän mielestä Riesaksi asti, sillä mainittujen historiallisten monumenttien lisäksi on Tyrvään kaksitorninen uusi punatiilinen kirkko 1800-luvulta, Karkun jyhkeä kivikirkko tämän vuosisadan alusta, Salokunnan kirkko, Sammaljoen kirkko ja vielä Tyrvään siunauskappeli. Omalla tavallaan viehättävin on ilman muuta Tyrvään vanha kirkko, Pyhälle Olaville omistettu. Sinne menemme rovasti Timo Kökön kanssa.
Ovet ovat avautuneet aikanaan sisäänpäin, mutta nämä ovet, jotka nyt avasimme, ne ovat vuodelta 1829, jos oikein muistan. Siihen aikaan tapahtui Pohjanmaalla, että kirkossa syttyi tulipalo. Ja kun perinteisesti kaikkien vanhojen kirkkojen ovet avautuivat sisäänpäin, niin tulipaloa pakeneva kirkkoväki aiheutti paniikin, jonka edellä ovet sulkeutuivat ja useita ihmishenkiä menetettiin. Ja sen vuoksi kenraalikuvernööri määräsi, että kaikkien Suomen kirkkojen ovet oli muutettava ulospäin aukeaviksi. Ja täällä Pyhän Olavin kirkon vaiheilla pidettiin huutokauppa. Vähiten tarjoavalle annettiin urakalla nämä kirkon ovet muutettavaksi ulospäin aukeaviksi. Ja ellen aivan väärin muista, niin se oli kraatari Sahlgren, joka nämä ovet rakensi.
Minkä itse arvelet olleen sitten syynä siihen, että keskiajalla kaksi vanhaa kirkkoa on pystytetty näin lähelle toisiaan, kuin esimerkiksi tämä Tyrvään Pyhän Olavin kirkko ja sitten Sastamalan kirkko?
Tämä on se mielenkiintoinen kysymys, jonka jokainen kävijä ihmetellen esittää. Ja kukapa siihen sitten sen vastauksen voisi antaa. On useampia vastausmalleja. Pitkään minua viehätti ajatus siitä ajasta, jolloin oli olemassa todellinen juuri suomalaisella viljelyllä, työnteolla ja kaupankäynnillä syntynyt Pirkanmaa. Todellinen taloudellinen voimakeskus, mikä sitten ulotti vaikutuksensa Pohjanperiä ja Ruijanrantoja myöten keräten osaltaan varallisuuttaan myös tällä Lapin kaupalla ja Lapin verotuksella. Siis tuo professori Jaakkolan esittämä pirkkalaishypoteesi, jonka myöhempi tutkimus on kyllä sitten halunnut purkaa. Mutta se on se mahtava ajatus, joka merkitsi sitä, että siihen aikaan näillä seuduilla oli taloudellisia resursseja kirkon rakentamiseen vaikka joka kylään. Ja minusta Tyrvään Pyhän Olavin nouseminen vain muutaman kilometrin päähän sitä vanhemmasta Karkun Pyhästä Mariasta osaltaan edusti myös tätä taloudellista voimaa, oli edellytykset kirkon rakentamiseen. Ja siihen liittyy tietysti tämä tietoisuus omasta itsestä ja halu näin olla vahvistamassa oman kirkkoyhteisön identiteettiä omalla kirkolla. Mutta sitten on myös muistettava, että onhan Turun kulttuurimaisemassa yhdellä näkymällä tavoitettavissa monta keskiaikaista kirkkoa, joita kai erottaa se, että jokaisella oli oma kulttinsa. Oli Maaria ja oli Katariina ja oli sitten kunnianarvoisa Tuomion kirkko Pyhälle Henrikille omistettu. Ja olisiko tässä myöskin ajateltavissa samoin, Karkku edusti Pyhää Mariaa ja sen kulttia, ja tämä meidän Pyhä Olavimme sitten taas tätä dominikaanista Pyhän Olavin jumalanpalvelusperinnettä.
Timo Kökkö, tuosta kaikesta mitä kerrot, niin jotenkin tulee mieleen sellainen näkökulma, että tyrvääläisillä, jos keillä on edessään loistava menneisyys. Mutta voiko sillä olla myös semmoinen hämäävä vaikutus, jotenkin siis sellaista, joka jotenkin estää näkemästä tulevaisuutta? Mikä on tämän kulttuurimaiseman tulevaisuus?
Niin, en tiedä. Kyllä me täällä Tyrvään seudulla tietysti olemme monessa suhteessa kokeneet olevamme rajan ihmisiä. Me olemme vanhaa satakuntaa, mutta kaukana tämänpäiväisestä satakunnan keskukseksi ja painopistealueeksi mielletystä seudusta, nimenomaan Porin seuduilta, jossa satakunta tänä päivänä elää ja asuu. Toisaalta me olemme historiallisesti vanhaa Pirkanmaata, mutta olemme Tampereen kannalta taas Pirkanmaan läntistä laita-aluetta. Kaikki ovat meistä kiinnostuneita, kukaan ei ole meistä oikein kiinnostunut, niin että meillä on tämä rajalla olemisen ongelma. Ja minusta jollakin tavalla keskustelussa näkyy se, mikä on vanhaa ja perinteistä, on siis havaittava se, että meidän on täällä seistävä aivan omilla jaloillamme tämän oman seutumme ja paikkakuntamme puolesta, joka tänne tulee ja tänne kotinsa löytää tai rakentaa. Hän ennen pitkää ja varsin pian sittenkin omaksuu tämän perityrvääläisen tähän satakunnan osaan kuuluvan ajattelutavan. Tämän, että meidän on itse yritettävä ja itse tämä seutumme asuttava ja rakennettava.